Mä lähden tästä liikkeelle, että se on merkitys. Tämä on mun oma kuviointi siitä, että missä taloudessa olemme. Mä puhun tässä nyt liiketoiminnan kehittäjän näkökulmasta. Mä lähden täältä teollisen tuotannon taloudesta eteenpäin. Ei mennä sinne agraariyhteiskuntaan tai sitä varhempiin vaiheisiin. Ja mä käsittelin sitä, että me ollaan kiipeämässä kohti tämmöistä tarkoitustaloutta. Eli yhä enenevässä määrin ei enää riitä se, että meillä on jotain paketoituja tarjoamisia tai tarjontaa asiakkaille. Ja asiakkaista tulee osaksi meidän tuotantokoneistoa. He ovat kiinnostuneista meitä, mikä tarkoitus meitä ajaa. Oltiin me sitten kaupallinen toimija tai julkinen toimija. Ja he haluavat, asiakkaat, voi sanoa, että ei puhuta enää kuluttajista tai asiakkaista, vaan puhutaankin ikään kuin enemmänkin jäsenistä tai tavallaan sellaisesta, että yhteistuottaminen esimerkiksi palveluissa on ihan enenevässä määrin tulemassa moneen eri juttuun. Ihmiset on kiinnostuneet, kivijalkakaupat on muuttumassa. Tällaisia artikkeleita on ollut esimerkiksi maailmalla siitä, että kivijalkakaupoissa nyt suunnitellaan niin, että ei tuodakaan tuotteita sinne frontdeskille, vaan tuodaankin niitä ihmisiä, jotka toimii niissä yrityksissä. Ja tuodaan sitä ikään kuin paremmin esille, että ne pääsee ikään kuin tulemaan sinne ja jakamaan tavallaan tuottamaan käsitystä siitä, että mitä tämä toimija ikään kuin ajaa takaa. Mikä on tämän ihmisten yrityksen tarkoitus olla olemassa. Vaikeusaste kasvaa. Ja mä tarkoitan tällä vaikeusasteen kasvamisella sekä yksilötaitojen vaikeuden kasvamista tässä tekemisessä, että sitten myöskin vaikeutta siinä, että meidän pitäisi jakaa omaa tietotaitoa, ymmärtää eri näkökulmia tässä yhteisessä tekemisessä. Kyvykkyys kasvaa samalla. Eli jos jossain vaiheessa, muistan kun opiskelin, niin syytettiin siitä, että sä oot tämmöinen moninainen, että sä et oikein koskaan osaa valita, mitä sä teet. Niin mä väitän, että tällaista joukkiota pitäisi olla huomattavasti enemmän. Toki jokaiselle niille syväsukeltajillekin löytyy paikkansa, jos haluaa tehdä perustutkimusta tai olla hyvä opettaja tai mutta ylipäätään olla sensitiivinen sen suhteen, että mihin maailma on menossa. Ja ne uudet, yllättävät ja hyvät yhdistelmät, myöskin vanhassa on vara parempi. Löydetään ikään kuin naftasta vanhoja asioita, jotka tässä hetkessä voi toimiakin äärimmäisen hyvin. Et mun mielestä on murun ravintola siinä suhteessa, että siinä on tehty sitä kirkastamista, on katsottu niin kuin perusasioita. Et mikä tässä on olennaista? Jos katsotaan, että pitkään oli se tendenssi, että ravintoloihin ympättiin sitä sun tätä ja koko ajan meni kompleksisemmaksi ja monimutkaisemmaksi se konsepti. Niin tuossa on kirkastettu se peruskuva. Ehkä toi on yksi semmoinen vähän ehkä hatara esimerkki tästä, mutta semmoinen niin kuin ymmärtää, olla tietoinen. Muistatte, kun Bailey Quittinen aloitusseminaarissa sanoi, että be aware, niin mä kyllä alleviivaan sen palvelun kehittämisessä. Oot tietoinen siitä, mistä oot tulossa, missä oot nyt ja mihin oot menossa. Yhteistyön tarve kasvaa. Eli mitä korkeammalle kavutaan, sen todennäköisemmin me tarvitaan semmoisia luottamuksellisia yhteistyökumppaneita, jotka lähtee jakamaan sitä meidän näkemystä, haastaa meitä, sparraa meitä, pistää meidät haasteeseen, koska eihän parempaa voi toivoa kuin semmoinen tiimi esimerkiksi, missä sä oot parempias joukossa. Jos oikeasti pääset niin kuin lähipiirissä jumppaamaan omaa kyvykkyyttä ja taitoa, niin sulla kasvaa kyllä sitten ne siiventynget paljon vahvemmiksi ja saat niinku parempaa. Et jos teillä on niinku lähipiirissä semmoisia hyviä tyyppejä, joiden kanssa olette tehneet ehkä muutaman virheen ja muutaman kolahduksen, niin pitäkää ihmeessä niistä kiinni. Mutta se on tietysti aina semmoista, eletään elämällä, että ne pitää vaan niinku tunnistaa ja löytää sillai, joskus kovankin kautta. Yhteisen näkemyksen ja ratkaisun tuottamisen tarve kasvaa. Eli silloin, jos meidän tämä yhteistyön tarve kasvaa, niin kyllä se yhteistyö aika nopeasti katkee, jos meillä ei ole sitä näkemystä eikä tarvetta intohimoa lähteä tuottamaan jotain yhteisiä konkreettisia tuotoksia, jotka ikään kuin vakuuttaa meitä siitä yhteisestä tekemisestä. Ja sitten kun se tarkoitus löytyy, niin sitten ehkä tipahdetaan uudelleen. Mutta täytyy sitten nyt ottaa ilo siitä, kun joskus onnistuukin. Et ne on aika harvassa, mutta sitten kun Esa Saarinen sanoo musta hyviä, kun ollaan pyhän äärellä. Pitäisi tunnistaa, milloin ollaan semmoisessa tilanteessa, että se oli siinä. Mutta tämä kuva ei ole noin siisti. Me ollaan jatkuvan kehittymisen ja ymmärtämisen tarpeessa myös yksilöinä. Eli jos mä ajattelen itseäni nyt, mä oon varmaan täysin validi puhumaan omasta puolestani. Jos mä mietin sitä, niin kyllä se, niin kun tämä kuva tällä hetkellä on just tämmöinen mun maailmassa. Jos mä toimin liikuntatieteellisessä suunnitelmassa, mä oon täysin epämukavuusalueella. Mä en tiedä urheiluvalmistamista yhtään mitään. Jumppamaikkoja, liikunnan pedagogista yhtään mitään. jotain ehkä sitten tuolta niin kuin tämmöistä niin kuin teknologiakehittämisen tai mekaanisten ratkaisujen kehittämistä, joo, ja ehkä suunnittelusta. Mutta mun pitää niin kuin rakentaa tämä palikka, oma palikka täällä. Et mun pitää koko ajan kehittää sitä omaa tietämystä. Toki se on hirveän paljon myöskin semmoista arkijärkeä ja kokemukseen ja kumuloituvaan tietoon perustuvaa, mutta sitten myöskin aktiivisesti hakea semmoisia tyyppejä, jotka tekee sitä samaa palikan siirtämistä. Mun mielestä tyyppitaso on aika tärkeä, että meidän maailma on sillä tavalla kuitenkin pieni, että jos joltain voi ottaa opikseen, niin aina paras, jos ne on niitä oman tiimin jäseniä tai lähipiiristä tai yhteistyökumppaneita, että kaivaa sieltä myöskin siihen omaan tekemiseen semmoinen oman kehittymisen ja kasvamisen ja oppimisen kaari. Mutta kysymys kuuluu, löytyykö asioiden, tiedon, tekojen, toimijoiden, ihmisten, intressien, teknologioiden tuotosten välille punainen lanka? Et kyllähän se katkee välillä, mutta sitten se pitäisi pystyä solmimaan. Ja vielä olennaisempaa, että löytyykö asioiden, tiedon, tekojen, toimijoiden, ihmisten, intressien, teknologioiden tuotosten välille yhteinen kohta. Missä on se at the point? Ja se on merkitys. Tämä on nyt mun oma julistus ja mantra tähän palvelusuunnitteluun. Jos tämä graalin malja teiltä puuttuu, niin älkää lähtekö tekemään. Mä yhdessä koulutuksessa sanoin, että tämmöisessä Wired-lehdessä oli keväällä artikkeli 18 maailman huippuluokan innovaatiotekijää, ei tutkijaa. Ehkä ne on sitäkin. Oli sanonut, että where is time, there is quality. Niin uhratkaa ihmeessä se aika. Se rautalangan vääntämisen vaiva siihen, että se merkitys näkyy ei yhtenäisenä, yksittäisenä kuvana kaikille samanlaisena, mutta jonkinlainen oma henkilökohtainen merkitys siihen omaan tekemiseen. Ilman sitä niin paljon hauskempaa ja jännittävämpääkin voi tehdä elämässä. Ja nyt sitten merkitys ja tarkoitus. Mun mielestä palvelujen suunnittelussa, palvelujen tuotteella on tarkoitus tuottaa palvelu, jolla on merkitystä käyttäjälle. Suomessa tuossa synonyymisanakirjassa merkitys ja tarkoitus on toistensa synonymeja, ainakin jossakin, mutta mun mielestä se niissä on kyllä aika vahva nyanssiero. Tarkoitus on tarkoituksellista. Merkitys on olemassa. Merkitys rakentuu. Ja mun mielestä tämä on niin kuin enemmän mulle tässä, nyt kun jatketaan matkaa, niin tämä käyttäjän puoli on enemmän tätä merkitystä, enemmän sitä semmoista implisiittistä tietoa, semmoista monimutkaista hienoa kudelmaa, jossa se eksplisiittinen näkyvä ja näkymätön yhdistyy. Niitä asioita, jotka voidaan sanoa ääneen, ikään kuin tuottaa auki, kertoa auki, ja niitä asioita, joita ei osata verbalisoida. Tällä puolella pitää olla eksplisiittinen. Ja mä oon varmaan kuullut sitten koulukunnassa tähän rautalangan vääntäjiin. Et se on mun mielestä semmoista pragmaattisuutta ehkä jossain mielessä, vaikka toki mun luento aika abstrakti tänään onkin. Palvelut ovat kuitenkin aina käyttäjänsä toimien, kokemuksen, tulkinnan kautta aktivoituja merkityksellisiä kokonaisuuksia. Huomatkaa tää. Tää on meidän tarkoitus ja täällä ne aktivoituu. Eli musta on fataalisti väärin ajatella, että voitaisiin idiootti varmistaa se, että se palvelu toimii kuin häkä. Se on aina tulkinnallinen kokonaisuus. Se aktivoituu tiettyjen osatekijöiden kautta, joita voidaan jossain määrin varmistaa, mutta suuressa määrin ei. Ja siihen vaikuttaa monet tekijät. Ihmisen henkilökohtainen orientaatio, kokemukset, havaitseminen, vireystila, sosiaaliset tekijät, moniaistiset havainnot siitä tilanteesta. Toki sitten siellä on niitä semmoisia touchpointteja, sanotaan palvelusuunnittelussa kosketuspisteitä, joita voi palvelun tuottaja ikään kuin tarkoituksellisesti miettiä eksplisiittisellä tasolla, mitä me ainakin halutaan varmistaa. Se, että palvelun tuottajan tarkoitus ja palvelun käyttäjän merkitys kohtaisivat mahdollisimman hyvin, on palvelumuotoilun lähtökohta. Se on sen haaste, se on sen työmaa ja se on sen tavoite. Ja kaikkea tätä koko ajan. Tämä käy raskaaksi. Mutta siis millaisia tarkastelukulmia siis ainakin pitäisi sisällyttää palvelujen suunnitteluun? Mä Pariisissa Maurizio Manhesin esityksen kuuntelin ja mä kerroin viime kerralla, että mä haluan tuoda sen teille. Ja mä semmoisella nopealla tuntumalla pistin teille sen kotitehtävän, mutta nyt mennään siihen Mauritsio-ajatukseen, joka mun mielestä mulle kolahti ihan täysin, kun mä oon vähän vaivaantunut siitä, että kun palveludesignin ja palvelumuotoilla pidetään nyt ihan kaikkea. Ja mä en oikeasti ajattele itse niin. Ja tässä nyt seuraavilla stepeillä mä haluan ikään kuin kirkastaa sitä omaa näkemystäni siitä, mitä palveludesigni anti tässä palvelusuunnittelussa on. Miksi? Keskeisten elementtien, rakenteiden ja mekanismien tunnistaminen siinä aiheessa, kehitettävässä aiheessa ja tarpeessa on olennainen kysymys palvelusuunnittelussa. Ja ymmärtää näiden toisiinsa vaikuttavien tekijöiden ikään kuin sitä yhteisvaikutusta ja hierarkia. Tämä on yksi kysymys, ja mä en vielä sano, että taas se ydinkysymys, mikä kuuluu palveludesigniin, mutta se on täällä ikään kuin eksplisiittisellä puolella. Tämä pitäisi ikään kuin nyt auki kirkastaa, että minkälainen se dynaaminen kuva siitä palvelun tuotanton koneistosta ja siitä realisoituvasta palvelutarjonnasta on. Tämä on semmoista systeemisilmää vaativa osa-alue. Miten kysymys? Eli hyödynnettäisiin parhaita käytäntöjä, prosesseja ja malleja organisoida suunnittelua. Organisoida tätä suunnittelua toistettavuuden kautta saadaan varmuutta. Kuinka tämän voisi tehdä paremmin? Pieniä askelia. Miten vielä paremmin? Vielä paremmin. Tämä on sitä eksplisiittistä työtä. Milloin? Eli taimaaminen, kehittämisen, suunnittelun ajoittaminen ja tasapainottaminen suhteessa ympäröivään maailmaan, tarpeisiin, oma organisaation verkoston kyvykkyyteen, osaamiseen, resursseihin, mahdollisuuksiin. Mitä meidän pitäisi tehdä juuri nyt? Pumppu esimerkiksi, missä olin töissä, niin tätä kysymystä aina oli tämmöisiä isoja yhteisen suunnittelun päiviä, niin se alkoi aina tällä. Ei kehitetä yhtään uutta ideaa, mutta mitä meidän pitäisi tehdä just nyt tällä, esimerkiksi silloin, kun on tilanne, talouden tilanne paha. Kauppaa tehdään koko ajan. Aina joku tekee kauppaa. Mutta meillä on esimerkiksi ei ollut jossain vaiheessa mahdollisuutta lähteä tekemään uusia tuoteperheitä tai uusia tuotekokonaisuuksia tai lähteä kehittämään tai ihan uutta palvelua. Ja sitten mitä? Uusien mahdollisuuksien tarkastelua ja tutkimista, olemassa olevien rajoitusten laajentamista mahdollisuuksiksi. Kuinka sä revit sillä koneistolla, sillä osaamisella, sillä kyvykkyydellä niihin tässä päivässä realisoituviin signaaleihin, joita sä tunnistat, jotka on mahdollisesti voimistuvia jatkossa, uutta mahdollisuutta. Ja tämä on enemmän tämä puoli, niin kuin mä kävin läpi, niin tämä on enemmän sitä, tämä musta puoli, sitä implisiittisen tiedon, näkymättömän tiedon niin kuin ymmärtämistä. Eli nämä kaikki yhdessä asettuu tähän kuvaan. Ja näille tämä Mauritsio antoi nimeen. Eli tuolla on service science, tarkoittaa siis palvelutiedettä, palvelututkimusta. Jos olette lukenut näitä palvelutieteilijöitä esimerkiksi, sano nyt Seppo, se Open Services Platform, Chesbro. Niin, Chesbro on tyypillinen service science, eli systeeminen silmä. Eli ymmärretään mekanismia, niitä elementtien rakentumista, hallitaan sitä kokonaisuutta, tuotetaan koko ajan siitä kokonaisuudesta dynaamisia kuvia. Pysähdyskuvia ja dynaamisia kuvia. Service engineering täällä, se on sitä jatkuvaa kehittämistä, joka voi olla hyvinkin operatiivista kehittämistä, operatiivista tekniikkaa. Tarjoillaan nopeammin, ystävällisemmin, yhdistetään nopeus ja tehokkuus ystävällisyyteen. Service management, eli täällä pitää tunnistaa sen koko organisaation verkoston kyvykkyys, tasapainottaa sitä omaa tekemistä ja kehittämistä niihin tarpeisiin. Täällä operoidaan aika pitkälle kuitenkin sen kumuloituneen hiljaisenkin tiedon varassa. Tehdään nopeita päätöksiä. Ei lanseerata nyt, lanseerataan vasta vuoden päästä. Ja sitten tuolla on service design, joka nimenomaan on minulle, kohta katsotaan video tästä design-ajattelusta, niin on mulle tämän designin ydin. Eli esimerkiksi muotoilijat noissa teollisissa yrityksissä tyypillisesti on ensin lähtenyt tekemään sitä tuotemuotoilua. Mutta sitten pikkuhiljaa on huomattu, että me tarvittaisiin tämmöinen design manager. Design manageri on sitten jo enemmän siinä roolissa, että se sukkuloi siellä tuotekehityksen, tutkimuksen, markkinoinnin myynnin välissä, ehkä jossain määrin vaikuttaa myös hankintoihin, ostoon, mutta siellä ikään kuin pikkuhiljaa se design on enemmän siellä muotoilla ja parhaimmillaan voi tämän tyyppisessä organisaatiossa olla siellä ikään kuin tuottamassa tämmöisiä kokonaisvaltaisia katsauksia ja näkemyksiä mielellään tiimien kautta, jotka vie asioita eteenpäin, luo niitä visioita ja näkemyksiä. Tästä tulee puhumaan Matthew Jones pari viikon päästä ja Lotta Partanen ihan varmasti. Mutta tämä suunta, mitä tapahtuu? Jos me katsotaan nämä kysymykset, miksi, miten, milloin, mitä, siis mä oikeasti nyt vielä alleviivaan, tämä on tosi rautalankamalli, mutta mä oon halunnut tehdä ihan tekotaiteellisesti sen teille näin selväksi, että ymmärrätte tavallaan tämän palvelun dynamiikkaa tuottamisen ja suunnittelun ja sitten käyttämisen kannalta. Merkitys muodostuu näin päin. Ja se mitä kysymys äsken katsottiin, se oli sitä service designia. Eli periaatteessa se, mihin ollaan suuntautumassa, miten kudotaan se visio, näkemys niihin tuotteisiin ja siihen tarjoamaan, joka voi olla aineetontakin, niin se on se interface. Se on se käyttöliittymä pinta siinä palvelussa. Ja se kattaa tämän koko homman. Se on täällä ulkokehällä. Ja käyttäjän tämän merkityksen muodostuminen, tämä on vähän keinotekoisesti nyt tehty suoraan näin, toki täällä hypellään näin, eihän se käyttäjä ajattele sitä näin lineaarisesti edeten, mutta mä oon ihan niin kuin, se on kuitenkin se touchpointti, ne kosketuspinnat, kun sä tuut mururavintolaan, niin kyllä designerin palkkapussi koostuu siitä, tai ylipäätään sen suunnittelutiimin, tai ketä millä tittelillä, kun jokainen tekee suunnittelutyötä varmaan murussa, niin niiden pitää varmistaa se, että se kokonaisuus on ikään kuin sitä, mitä se merkityksellisesti haluttaisiin olla. Tarkoitus on selvä. Mutta merkitys, mitä ne käyttäjälle on, niitähän ei voi koskaan varmistaa 100%. Tuottaja, siis tuottajan tekemisen suuntaan tuolta miksi-kysymyksestä mitä kysymykseen päin. Nämä on niin kuin toistensa peilikuvat. Et nyt jos mä olisin ollut taitavampi, mä olisin voinut yhdistää näin. Tavallaan toi tonne. Mutta tämä ei ole näin helppoa, kun se tilanne on tällainen. Tämä on unelmakuva, jos näinkin kävisi. Koska ne meidän käyttäjät on tulkitsijoita ja me tuottajina ollaan tulkitsijoita. Jos mulle kohta olisikin selvää suunnittelutiimissä tai omana itsenä, niin mitä tahansa suunnittelutyötä palvelun suhteen tekisinkin, olisi oma merkitys tai niin sanottu yhteinen visio näkemys siitä, mitä ollaan tekemässä, niin se vaikuttaa, missä kohtaa mä operoin täällä. Missä kohtaa suunnittelun kaarta mä osallistun tänne mihinkäkin aiheeseen ja mitä mun omat tulkintani ovat. Eli ylipäätään semmoinen visio tai näkemys, horisontin luominen on olennaisempaa sitten kuitenkin, että tarkastellaan sitä sallivissa puitteissa, koska sieltä syntyy niitä hyviä spinnejä, kun lähdetään hakeutumaan tänne vähän marginaalialueelle siitä tiukasta skoopista, mikä mahdollisesti jossain vaiheessa tätä suunnitteluprosessia tehdään, niin sieltä syntyy uusia yhdistelmiä, kiinnostavia asioita. Mutta joo, semmoinen jonkinlainen, joku sanoi mulle hyvin, että näennäinen hallinnan tunne. Mutta sitten mennään aikajanalle, eli nyt mun mielestä mennään sitten sen taas sen designin tavallaan perusideaa. Richard Buchanan sanoo, tämmöinen vanhan polven designeri ja designkouluttaja, että muotoilu keskeistä suunnittelua tehdään aina tähän päivään. Se ottaa aineksia historiasta, mutta se suuntautuu aina tulevaan. Juuret pitää tietää, lähtökohdat pitää tietää, vaikutuspiiri pitää tietää, mistä tullaan, mutta se ratkaisu suuntaa tulevaisuuteen. Eli periaatteessa toi hässäkä tuolla, niin se nuoli ammuntasydeemi liikkuu koko ajan. Ja tämä tekee siitä palvelusuunnittelusta ja tekemisestä, kaikesta suunnittelusta sillä tavalla kinkkisen, mutta mä haluan korostaa mun tulkinnan kautta nyt tässä juoksutuksessa, niin tähän tarvitaan yhteiseen tekemiseen yhteisiä menetelmiä. Siis palvelumuotoilu on myös menetelmiä kehittämistä, jos se tätä oppia omaksutaan muualta. Onko joku lukenut esimerkiksi niitä linkkejä, mitä mä laitoin tuonne blogiin, siellä on se kasvuvarakirja, taikka niin onko joku selaillut tai katsonut, mitä niissä kirjoissa on? Tai noissa Facebookin sivustoilla. Joo. Aika paljon palvelumuotoilu, jos googlaatte ja katsotte, tulee niitä menetelmiä. Siinä on customer journeyä tai business canvasia tai, system, tämmöisiä blueprinttejä, palvelun blueprintteja. Niin näitä menetelmiä on hirveän paljon käytetty. Etnografista tutkimusta, palvelukäyttäjien näkemyksistä on tehty, käytetty luotaimia, probesia, kerätty päiväkirjoja, havainnoitu ihmisiä. Antropologinen ote on ollut hirveän vahva palvelumuotoilussa. Mutta jos jotain voisin teille tavalla omasta puolestani tästä palvelumuotoilusta kiteyttää, niin siinä ainakin on kolme asiaa, jossa se erottuu. Menetelmiä kehitetään koko ajan uutta ja niitä pitääkin ottaa muualta. Pariisissa oli yksi ihminen, joka kertoi Frogilta, mieshenkilö kertoi terapiapuolen menetelmistä. Oli psykologitaustan, aivan loistava vastaanotto. Eli ne suunnittelijat, designerit, jotta siellä pääosissa yleisössä oli, otti todella myötämielisesti vastaan. Se kaveri oli ikään kuin tuottanut uudenlaisia tulkintoja niistä menetelmistä tässä palvelusuunnittelun viitekehyksessä. Mutta erotuksena kuitenkin muunlaiseen palvelun kehittämiseen, niin palvelumuotoilussa yhdistetään tämä monialainen suunnittelu laajasti ja syvällisesti visuaalisuuteen ja muotoiluajatteluun. Ja näin on enenevässä määrin käynnissäkin. Eli periaatteessa nyt ehkä tämä on niinku semmoinen yksi totinen mustavalkoinen kuva tästä asiasta, että tämähän on nyt tavallaan tämä tuottamisen, koko tuottajan käsite on muuttumassa. Et tässä on nyt semmoinen oikein perinteinen malli siitä, että meillä olisi jotenkin tämmöinen keinotekoinen raja tässä tuottajan ja käyttäjän välissä. Ja eihän tämä prosessi siellä käyttäjä ja tulkitsijalla näin mene. Jos olet ollut vaikka... No me ollaan sitä Applea käytetty tosi paljon, mutta sä oot käyttänyt vaikka S-ketjun palveluja ja vaikka S-ravintoloiden palveluja. Niin kyllä sä aika hyvin jo meet tästä niinku suoraan tänne. Et sehän riippuu hirveän paljon myöskin siitä, että mikä sun ensimmäinen se orientaatio, että meet sen saman tien tänne, että miksi ihmeessä nyt tuleekin tämmöinen S-ravintola, vaikka joka ei yhtään, joka on epätyypillinen, vaikka niihin ravintoloihin verrattuna, joita Jyväskylässä on. Mutta kuitenkin loppupelissä niin siihen niinku se kosketuspinta, miten se käyttää siihen palvelun piiriin tulee, niin se tulee niiden fyysisten asiakaspalvelun viestinnän sitä kautta, miten siellä on kehitetty, mikä se palvelu niin sanottu laatu on, joka on aina kokemus. Palvelun laatukö ei ole hirveän vaikea puntaroida, kun se voi tarkoittaa ihmisille, erilaisille ihmisille eri asioita. Milloin, miten se on taimattu, niin kuitenkin siis tavallaan ne. Mä väitän, että tämä on semmoinen karrikoitu malli vaan siitä, että suunnittelussa, siinä palvelusuunnittelussa, niin nämäkin asiat niin kuin pyörii koko ajan, mutta että merkityksen muodostumisen ja tarkoituksen suuntautumisen suunnat on erilaiset. Et se merkitys kuitenkin muodostuu tämmöisen ihan semmoisen perusfysiologian kautta, että me havaitaan, tunnistetaan, aistitaan ja sitä kautta ikään kuin luodaan myöskin se käsitys siitä. Mutta tokihan me toimitaan niin välittömän nopeasti, että ei tässä mitään käppejä niin kuin välissä ole. Mutta mä niin kuin sanoin alussa, kun mä tätä luentoa tein, että mun pääasiallinen tehtävä oli teille kirkastaa tämän palvelun muotoilu ikään kuin lähtökohtia ja osana tätä muuta palvelusuunnittelua. Ja me ollaan yhdessä, oltiin me sitten enemmän ikään kuin teknisiä kehittäjiä, management-tyyppisiä palvelusuunnittelijoita, kehittelijöitä, muotoilijoita. Niin meillä on kuitenkin todella tärkeää, että meillä on tarkoitus siinä tekemisessä. Ja me tunnistetaan tuota dynamiikkaa, mitä tuolla käyttäjä tulkitsijoiden taustalla tapahtuu. Et ei tätä voi sillä lineaariseen malliin näin jakaa, mutta joo, mä halusin sen tänään nyt teille näin ikään kuin repiä auki. Kun tämä palveludesign on, mä oon saanut ihan tarpeeksi kuulla siitä, että tämä on joka paikassa. Et se on vähän semmoinen pop-sana ja alkaa jo tuntua niin kuin semmoinen väljähtynyt maku suussa. Ja tuolla jotkut jo sanoo tuolla konferenssissa Pariisissa, että ei jaksa enää, että ei uskalla edes puhua service designista sinällään, kun se tuntuu, että se on joka paikassa. Niin kyllä se niin kuin sinällään jokaisen pitäisi sit tuoda se oma näkökulma siihen palvelutekemiseen ja palvelusuunnitteluun. Ja musta mä halusin jotenkin kirkastaa teille tämän palveludesignin roolia tässä kokonaisuudessa. Ja musta oma tulkintani oli tämä, että kuva oli mulle avaava. Et service design on ikään kuin sit kuitenkin se on aina niin kuin ylipäätään muotoiluajattelu. Katsotaan tuo video, jossa erilaiset muotoilijat, kertojan muotoilukouluttajat ja tutkijat kertovat tästä muotoiluajattelusta, niin mä uskon, että se pikkasen vielä valaisee paremmin tota vasenta yläkulmaa, mitä se uuteen suuntautuminen on.
Sillä että mä ehkä tiivistysti ymmärsin, että tavallaan niin kuin se, miten tuo käyttäjälle muodostuu se merkitys, niin se, että vaikka me tuotaisiin sillä kuinka hienosti se meidän miksi esille, olisi kauniit niin kuin ja suunnitelmat ja korulaukset ja muu, niin tavallaan se, niin kuin sanoitkin, että jos ne on ihan perusjuttu,
Ja musta olisi hirveän kiinnostavaa, todella virkistävä kuulla sellaisesta organisaatiotason uudesta hyppäyksestä palvelusuunnittelussa ja palvelukehittämisessä, missä ihmisille sinne perusduunissa löytyy merkitys. Et olit se kaupan kassa tai laitossiivoja tai teurastaja. Ihan sama, siis mä oon tehnyt aika paljon sellaista perusduunia. Niin siis sä löydät, se on oikeasti silloin merkitystä, että kun sulle omalle tekemiselle löytyy se oma merkitys. Ja mä en nyt tarkoita tässä, mä valjastaisin jotain. Musta on ihan samalla, kun se olisi julkisella sektorilla, että se ei ole kaupallisen toimien etujen tavoittelua ja niin kuin työn tekemisen tehostamista. Mutta sä ymmärrät, että silloin sun tekemisellä on merkitys tässä isossa kuvassa ja sen tekemisessä. Ja mun mielestä myyntityö on hirveän tärkeä myöskin palvelusuunnittelussa. Että sieltä asiakaskontakteista ja miten myyjät esimerkiksi lähtee tekemään sitä, tuottamaan siihen omaan kumuloituneeseen kokemuksia ja tietoon perustuvia uudenlaisia näkemyksiä, miten ne lähestyy vanhoja asiakkaita, ottaa yhteyttä uusiin asiakkaisiin, millä tavalla ne esittelee sen yrityksen, millä tavalla hyödynnetään se yrityksen strategisessa suunnittelussa myyjien ammattitaitoja ja tietoa. Että tässä niin kuin sopassa ollaan nyt itse kaikki kukin, missä duunissa ollaankaan. Että se niin kuin pienistä puroista, ja jossa on sanottu, että perunan laari kuoritaan potta kerrallaan. Niin kyllä se tähän palvelusuunnitteluun petaa, että ihan turha hyvällä visiolla tai hyvällä näkemyksellä. Ja tämä on suunnittelutoimistoissa, jos katsotte, miten he tekevät tällä hetkellä organisaatioiden palvelumuotoa, niin se saattaa olla niin, että asiakkaalta tulee toimeksianto, he ovat voittaneet kilpailutuksen, tehdään niin sanottu design brief, eli se briefi siitä määritelmä, mitä lähdetään tekemään. Se palautuukin takaisin sinne organisaatioon. Huomataankin, että tehdäänkin niin tavallaan kinkkisiä kysymyksiä organisaatiossa, että ei me lähdetäkään tekemään tätä nyt. Että se briefin tekeminen, se määrittelyn tekeminen siitä, että lähdetäänkö vai ei lähdetä, missä me ollaan, mitä me tehdään, miksi me ollaan tässä nyt. Nämä kaikki 4 kenttää, mitä tässä käytiin, tämäkin on nyt aika yksitotinen kuva, mutta joka tapauksessa niin näiden kenttien kysymysten kautta, että kannattaako lähteä. Ja tuo muotoilijoita on enenevässä määrin suunnittelutoimista jalkautumassa johtoryhmiin, organisaatioihin, ruohonjuuritasolle katselee, mitä siellä tapahtuu. Ja kun huomataan, että se on kuin vesi hanhen selästä, että jos sä teet sen ratkaisun, jos ei sille löydy siellä organisaatiossa, asiakasorganisaatiosta, kyvykkyyttä, osaamista, laajuutta, ymmärtämystä, oivaltamusta, näkemystä, intohimoa, tekemisen tapoja, menetelmiä, niin ei kannata ruveta tekemään. Se on hieno kuva. Mutta siis tämä on nyt tämmöinen, joo, rautalankamalli, että mä tuun tuomaan teille näitä palvelumuotoilumenetelmiä, joita on käytetty, niin tässä myöhemmissä vaiheissa kotitehtävinä katseltaviksi. Te voitte niitä palvelukehitysideoita ikään kuin katsoa siinä valossa. Mutta mä en halunnut lähteä teille tykittämään nyt palvelumuotoilumenetelmiä, joita on valmiiksi koeteltu. Koska mä peräänkuulutan nyt kaikkia teitä täällä. Täällä on niin monesta tiedekunnasta ja eri taustoilla myöskin harrastuneisuuden ja kokemuksen kautta tulevia ihmisiä, että tämä kenttä on ihan vapaa. Mä kuulin just lastentarhanopettajien käyttämistä tämmöistä tunnelmakorteista, mitä koulussa käytetään. Mun mielestä voisi olla häikeä hyvä kokeilla jossain palvelumuotoilutyöpajassa. Mutta sillä pitää olla tarkoitus. Sen pitää olla sitä osa sitä isoa kuvaa. Et ymmärretään, että siellä menetelmällä haetaan jotain siihen tarkoitukselliseen tekemiseen liittyvää sisältöä.